De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves 30 de marzo, quedanos un día nada máis deste terceiro mes do ano. E hoxe traemos un programa en Radio Leiros para disfrutar da seguinte hora de radio. Recordar que despois, a partir das 2:05, teremos o alcalde Ángel García Seoane aquí en Fío Aberto. E que esta tarde, ás 8, tenemos pleno municipal dende a Casa Charri. Así que, día completiño. Ou non, bons días, Paris Ares.
Efectivamente, así é, día máis que completo para nós. Imagino que tamén para moitos dos nosos ointes que andan de aquí para lá cos as súas cousas. E bueno, e aquí estamos dispostos pois a pasar unha hora, penso que de actualidade e entretida tamén, onde imos a tocar pois diversos temas e algúns deles pois moi interesantes.
Diversos temas, efectivamente, e un pleno que do que falaremos agora, porque xa temos a orde do día por aquí para comentala. E imos ter unha primeira parte, como sempre, con noticias, incidencias, meteoroloxía e efemérides, e unha segunda parte onde imos comezar falando con Sara González de Uzqueta de Lorza, que é xefa da Estrategia Capacitación do Área de Conservación e Restauración de Ecosistemas da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico. Pois vai estar connosco porque vai intervir mañá nun espazo, bueno, vai intervir no CEIDA, o vindeiro día 12 de abril na xornada de formación Oportunidades para ambientalizar las escuelas a través de la integración de contenidos relacionados con la red Natura 2000 Marina. Así que bueno, vai nos contar bastantes cousas sobre este tema. E despois imos ir ata o Colexio Isidro Parga Pondal, porque falábamos onte, curiosamente, dunha iniciativa que tiñan para a adopción de cans e cadelas. Vanos falar a Alicia Tojeiro hoxe en que consiste o proxecto e na importancia dos valores que lle están intentando transmitir aos rapaces e rapazas do Isidro Parga Pondal con respecto a este tema de adopción de animais. E con iso chegaremos a unha da tarde. Polo momento, imos comezar coa nosa revista de prensa. E comezamos, como dicía, coa orde do día do Pleno Municipal, que vai ser, como sempre, hoxe ás 8, dende a Casa Charri. Vais a poder seguir aquí en directo tamén por Radio Leiros. Temos primeiro a aprobación da acta da sesión plenaria do pasado 23 de febreiro. A aprobación definitiva, aquí veñen temas interesantes. Primeiro, do estudo de detalle para ordenación de volumes de dúas parcelas en Cabreira, en Maianca. A aprobación definitiva do estudio de detalle para axuste de alineación sinaladas polo Plan Xeral de Ordenación Municipal na Rúa Fornos, en Maianca. E aprobación definitiva do convenio urbanístico para fixación das novas determinacións do un plan parcial do Sud-10 nas Viñas de Babilonia, en Lians, dunha urbanización que se está planteando nesa zona. Despois, vai haber unha proposta de delegación do Pleno do Concello na Xunta do Goberno Local do sorteo público do nomeamento de membros de mesas, de membros e membras de mesas para os procesos electorais que vayan ter lugar durante ano 2023, que se non me equivoco e se non cambia nada, van ser as eleccións municipais e as eleccións xerais do mes de... Cando serán as eleccións xerais? Outubro, novembro, creo, non?
Ainda quedan uns meses.
Sí.
Ainda quedan uns meses.
Pero bueno, que van ser este ano 2023.
Sí, este ano son.
Tamén que se tomará coñecemento do decreto da Alcaldía do 15 de marzo de 2023, polo que se aproba o marco orzamentario do Concello de Leiros para o período 2024-2026, darase conta de outros decretos da Alcaldía, despois teremos mocións, rogos e preguntas. Así que, nada, o pleno do mes anterior durou nos alrededor de 1 hora 45, máis ou menos. Penso que este irá máis ou menos
Máis
tempo.
Sí. Hai que darse conta tamén que estamos en período preelectoral.
Sí. Claro.
E isto notase sempre.
Nos vemos aquí mocións, rogos e preguntas, pero dentro de mocións, rogos e preguntas, claro, pode haber 700 cousas.
Non, ademais, bueno, que é un momento, non? Que é un momento de, correcto, vamos, por lo menos tentar de amosar cousas e, bueno, entrar un poquinho xa no que é o fragor da batalla electoral, non?
Correcto. Bueno, pois pues que vai comezar a 8 e acabará cando teña que acabar. O caso é que poden escoitalo aquí en Radio Leiros a partir das 8 ou, no seu defecto, poden ir ata a casa Charri para poder seguilo en directo.
Tamén por internet, a página do Concello,
o
leiros.org, aí tamén o poden seguir.
Un dos temas que se vai tratar no pleno, como dicíamos, era unha aprobación dun plan para Santa Cruz, porque aí imos ter a construción de 390 vivendas. Vai levar hoxe o pleno o goberno local a proposta de aprobación definitiva do convenio mediante o que 5 promotores van a edificar a última enorme bolsa de chan vacante que existe no centro desta localidade, case 13 hectáreas que agora son bosque ao redor do río do Seixo e que se van convertir nunha urbanización de 390 vivendas. Esta futura urbanización, nunha superficie de algo máis de 13 campos de fútbol, ten hoxe prados e arboledo, ademais do regacho do río Seixo. Aquí está prevista a construción, como decimos, de 390 vivendas, 314 colectivas en bloques de pisos e 75 chalés. A maior parte, o 44,97% é para vivenda colectiva libre e o 6,13% para residencial colectiva protexida. O 25,20% é a porcentaxe da vivenda unifamiliar e un 20% será para uso terciario. Bueno, pois esas novas vivendas en Santa Cruz que poden traer, pois son 390 vivendas, pois miles de persoas a vivir a Santa Cruz e que vai a ser aí na zona, para que entenda a xente, na zona que vai de onde está, como diría, dende o instituto, dende o colexio Isidro Parga Pondal ata a entrada de Santa Cruz pola Avenida República Argentina, pois toda esa zona se vai levar a cabo esta urbanización. Falamos de que onte tivemos en Oleiros a unha feira de emprego. A verdade é que non paramos coas feiras de emprego. Neste caso, tocoulle a F Business School. Ali estivo a directora xeral de formación para emprego e orientación Celtia Lado na feira que se chamaba Emprego Young Talent. Sinalou a importancia de desenvolver, atraer e reter talento para facer do tecido productivo de Galicia unha rede sólida de coñecemento, un territorio atractivo para as mozas e mozos, e resaltou a importancia de que a mocidade teña oportunidade de mostrar a súa valía e os seus valores. Tamén dixo que este tipo de feiras de emprego son moi positivas e que melloran moito a situación das persoas novas, ademais de ser unha eficaz plataforma para mostrar o magnífico potencial que ten este tipo de persoas. Bueno, pois outra feira de emprego que vai estar nos días de hoxe e de mañá aí no F Business School, e que é moi interesante, 40 empresas que vai haber aí, que xa é a terceira, diría Paris, terceira feira de emprego que temos en poucas datas.
O que pasa é que, bueno, de distintas,
sí, de distinta,
administracións, ¿no?
Evidentemente, sí,
en
sí,
distinto orixe, pero bueno, feiras de emprego, fin,
feiras
a
de
contas,
emprego moi interesantes. Falamos agora de Travesía a Costa, porque o circuito de natación en augas abertas máis longo de España regresa por séptimo ano consecutivo. Dende o 1 de abril estarán abertas as inscripcións para todos os nadadores que así desexen facelo. Trátase dun circuito con 6 probas que se van realizar en diferentes concellos da Costa da Coruña. Unha delas
Travesía a Costa do Acode, non creo que era.
Pois a verdade é que non sei se a patrocinou do Acode.
Chamábase así, augas abertas.
Augas abertas.
Aquí é Travesía a Costa Oleiro.
Efectivamente, unha delas, como dicía Paris, vai ser en Oleiros o día 16 de xullo.
Sí.
Imos ter modalidades de 6.000 metros, 3.000 metros e 2.000 metros, ademais dunha proba para a categoría junior. Dentro do circuito, que son en diferentes concellos, a Coruña, Valarés, Sargas, Ézaro e As Pontes, ademais de Oleiros, hai dúas probas puntuables da 7ª Copa de España de Natación de Augas Abertas, que son a de A Coruña e a de O Ézaro, que están puntuadas pola Federación Española de Natación. Seguimos con máis cousas. Un tema importante do que hai que falar e do que hai que informar os veciños. Isto é moi importante, é que dende onte están prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia. Dende onte, é dicir, se teñen na casa cousas que queimar, non poden facelo. É unha...
Pois xa houve algún veciño despistado, eh?
Sí, unha orde da Xunta dende onte porque di que a situación meteorolóxica os indicadores que teñen indican que podería haber un incendio no caso de que se empezasen a quemar cousas. Entón, neste caso, só quedan excluídas desta prohibición as queimas controladas que executa o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais debidamente planificadas e dispoñendo dos medios de extinción precisos. Importante. Se ven algún veciño que este a quemar algo de forma irregular, poden denunciar a situación no teléfono 900-815-085. É un teléfono completamente anónimo. Porque é importante, claro, porque pode xerar un problema a queima de cousas por parte dun veciño. Así que nada, teñenlo moi en conta, non se pode queimar xa nada dende a, en casa. E imagino que esta prohibición, salvo que empece a chover moito no mes de abril, non se vai levantar xa, así que teremos que esperar ata o mes de outubro, novembro, para que se volva a temporada.
Que va, xa verás. Xa verás como levantan así que chegue abril augas mil, verás ti.
Veremos bueno, se pode, e se non, pois nada.
Se non nos poñemos a cantar a dúo Jacobo e eu, malo será que un par de días non se poña a chover aí e da bondo.
Efectivamente, para que xente poda quemar as súas cousas. Falamos dunha das historias de nunca acabar, aquí que é a parcela de Arteixo, a parcela onde estaba o Servicio de Incendios e Salvamento da Coruña e que agora
do consorcio,
está aí. Está aí, sigue aí, efectivamente, sí, Cundipari sigue aí, pero o Concello de Arteixo vendeu a parcela. Bueno, o consorcio pedía que se parase esa venta de forma cautelar ata que se establecese se era legal ou non. Bueno, pois tanto o xulgado do contencioso administrativo número 4 da Coruña ditou un auto no que acorda desestimar a medida cautelar solicitada porque entende que o que o parque de bombeiros, é un parque de bombeiros ao fin e ao cabo, non vai ter problemas neste momento, aínda que se venda a parcela, porque o Concello de Arteixo prometeu non movelo dali ata que encontre outra parcela e o que o ata que poida acondicionar outra parcela. Entón entendo xulgado que aunque se venda a parcela polo momento, mentre non haya outra, non se vai mover dali o parque, entón que non hai que facer unha suspensión cautelar. Bueno, pois eso que recorde en que recolle a orde xudicial. Comentar tamén que onte a Deputación tivo un acto, neste caso o presidente Valentín González Formoso, que dice que os 11 centros de traballo colaborativos impulsados pola Deputación na provincia da Coruña, entre os que está o de Oleiros, conta con 84 proxectos empresariais que xeraron 178 empregos. Congratulouse de que a xente nova poda desenvolver aí o seu talento e as súas ideas de negocio para buscar un futuro mellor. Tamén contamos unha novidade que tivemos dende onte, que a Igrexa tivo que renunciar a unha parte dos seus privilexios fiscais. Seguirá exenta de abonar o IBI pola súa gran cantidad de propiedades que posúe, pero de aquí en diante sí pagará por dous impostos municipais, o de construccións, instalacións e obras, e o de contribucións especiais. Uns impostos que vai a pagar, tendo claro que a Igrexa conta con edificios da Conferencia Episcopal, congregacións religiosas e colegios destas congregacións. Son 6.000 entidades as que van a ter que abonar os tributos. Isto en canto a noticias xerais. En cultura, hoxe temos un tema moi interesante na Biblioteca Rialeda, que é un obradoiro, obradoiro robótica educativa, creatividade inspiradora. Xa non é a primeira cousa que fan sobre robótica na Biblioteca Rialeda.
E sempre ten moitísimo éxito este tipo de obradoiros.
Ten un aforo completo o temos en dúas sesións, as 5:30 e as 4:00.
Moita aceptación.
O aforo completo é para nenos e nenas a partir de 6 anos, chámase Robótica Educativa, Creatividade Inspiradora e vai a estar monitorado por a Nube de Artear. Así que nada, eso que vamos ter esta tarde en Rialeda. En deportes, conto que esta fin de semana temos diferentes partidos en todas as categorías, nos referente a senior e veteranos. Neste caso, en Terceira Galicia, temos tres derbis, domingo ás 12, Obreiro Cristo Rei en Amarola, non teño moito en xogo ningún dos dous, domingo ás 5, Hércules Marino en Anido. Este partido para o Marino é importante porque estás a xogar estar aí arriba, está terceiro, pero xoga en Anido, que é un campo moi complicado, un dos poucos campos de terra que aínda queda, e ademais é un campo onde o Hércules está a sacar moi bons resultados na casa. E despois, o domingo ás 6, temos tamén outro derbi, San Pedro B Unión Campestre en Iñás. Por lo demais, na Liga de Fútbol 7 femenina, remarcar que o Santa Cruz xoga o domingo ás 11 da mañá no Leonardo Maceiras. Veremos se o 11 Caballeros lles fai pasillo como campeonas da competición da fase regular. E nada, despois pois temos moitos partidos de veteranos o fin de semana. Nas noticias máis aladoleiros, hoxe temos unha boa noticia. Mira, home, baixou a inflación, París.
Bueno, falta fai.
Que non quere dicir que baixen os precios, eh? Que nadie se equivoque. No, no.
Quere dicir que van a gañar máis os de sempre.
Claro. Crecen menos porque o IPC moderouse en marzo ata o 3,3%. Este indicador, digamos que a inflación subyacente sí que tengo un problema, que está no 7,5%, ya que excluye carburantes, energía e alimentos non elaborados. Pero bueno, neste caso baixou, moderase no mes de marzo 3,3%, veremos se finalmente pode, bueno, se nota nos precios, que non sei eu ata que punto.
Me da que non, eh?
Non te pinta, pero bueno, non a ver ata que punto. E despois, outro tema do que temos que falar, porque foi moi comentado nas últimas horas, foi o tema de Ana Obregón, que marchou a Estados Unidos. Adquiriu un neno a través dun ventre de alquiler e, bueno, isto xerou moita polémica. O PP onte falou de que está disposto a abrir a man para que a xestación subrogada, que como se chama isto, se poda levar a cabo en España sempre que non haya unha compensación económica a persoa que xesta o bebé no seu ventre, vamos. En este caso, outros partidos rexeitaron totalmente a situación, dixeron que non o poden concebir de ninguna forma. E bueno, pois Ana Obregón, que encima, claro, en Estados Unidos hai un procedimento que implica que tens que sair do hospital co neno en brazos e tiene unha silla de ruedas, como si nunha cadeira de ruedas, como si foses ti quen deu a luz ao rapaz. Entón, bueno, pois unha historia.
E a que deu luz de verdade, esa...
Non sabemos onde está. Tamén se especula...
Pasa pola porta de atrás ou...
Tamén se especula con que o neno ou nena, ou que nacese, que non está claro, nacese a través de un semen que deixara conxelado o seu fillo falecido. Isto non está confirmado.
Bueno, a de cousas que...
Claro.
Isto gosta moito aí o persoal, eh?
Sí.
Isto do papel cuché e as especulacións e tal, eso, buah.
É un tema bastante complicado, pero bueno, nada, eso, que Ana Obregón levou eso, onte partidos, foi moi comentado, os partidos do goberno reixeditaron totalmente a acción de Ana Obregón, que eu tampouco sei como ven aquí con neno, eu inscribe e tal, non sei como funciona eso, e outros partidos pois dixeron que están a favor, pero non desta forma, é dicir, non cunha compensación económica, que non me sería contraprestación económica, que non, que con tema económico polo medio non, pero que se un acto altruista, pois que estaban a favor de regularlo. Bueno, en calqueira caso, ese tema de Ana Obregón que foi moi comentado. E con isto, París, chegamos ao momento do tempo e das incidencias. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe do tempo para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe temos unha de ceos con intervalos nubrados. Posibilidade de algunha precipitación, pero que será máis probable aí a partir de media tarde e sobre todo tamén durante esta noite. En canto ás temperaturas, pois as máximas previstas para hoxe estarán entre os 18 e 19 graus. E os ventos soprando suroeste, intensidade moderada ao principio, pero xa pola tarde serán ventos fortes do suroeste.
Nos vindeiros días, que podemos agardar?
Pois para mañá venres, unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros. Se quedase algún chubasco, sería meramente ocasional. E en canto a partir do sábado, realmente progresivamente iremos quedando en Galicia, baixo influencia anticiclónica, así que agardamos predominio de tempo seco e soleado, e ademais con temperaturas en ascenso, acadando valores propios da época do ano.
En canto á predición marítima?
Pois a predición marítima no día de hoxe empeora moito pola tarde, porque ese aumento da intensidade do vento que comentábamos en terra tamén se vai dar no mar e vai dar lugar a un aviso laranxa con mar de vento forza 8 suroeste. Este aviso permanece aínda para o día de mañá, e aparte do mar de vento teremos tamén ondas que superarán os 5 metros de altura, así que mañá unha mar combinada con ondas entre 5 e 7 metros de altura. Xa será na segunda metade do día, cando progresivamente irá baixando esa altura de onda, pero ainda así quedaremos con ondas entre 4 e 5 metros. Así que situación no mar complicada.
Bueno, pois Ana, moitísimas grazas.
Moi ben, gracias e ata pronto.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, que foi o máis salientable do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, no día de onte foi bastante tranquilo, solamente salientar dúas intervencións que ao final non resultaron tal, porque foron comprobacións que chegou antes a policía local e xa recibimos aviso de que non era necesaria a nosa intervención, que foi un cartel con risco de caída na zona de San Pedro de Nós e unha queima tamén en Mesón da Auga. Era unha queima ilegal que xa se encargou a policía local de identificar o causante.
Ah, usted xa que non tivechedes que intervir.
No, efectivamente. Bueno. A parte da comprobación, pois foi todo tranquilo, non houve que facer ninguna intervención en ninguna das dúas situacións que te comento.
Mellor así. Bueno, pois, Juan, quedamos emprazados xa para mañá venres, último día da semana, de acordo?
Sí, moi ben.
Veña, deca logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Vamos, París, cas efemérides deste 30 de marzo.
Ben, pois imos con elas. De entrada, temos que dicir que hoxe é o Día Internacional das Traballadoras do Fogar, grandes esquecidas en moitos aspectos, por desgraza, e tamén é o Día Mundial do Trastorno Bipolar, ese trastorno psiquiátrico, ás veces, pouco comprendido. Tamén, 30 de marzo, día como hoxe, pois no 1493, os reis católicos, tras o regreso de Cristóbal Colón, veron, claro, o negocio que se abría e prohibiron os viaxes ás Indias, que daquela eran as Indias, sen licencia previa. Tamén, un día como hoxe, no 1615, en España, Cervantes recibía autorización real para a impresión da segunda parte del Quijote. Tamén, un día como hoxe, no 1867, os Estados Unidos mercaban Alaska a Rusia, en concreto, os zares de Rusia. Sabes canto valeu a Alaska?
Canto?
7,2 millóns de dólares.
Bueno, foi barata.
A día de hoxe vamos tirar unha ganga, non? Naquel entón, pois claro, finais do século XIX era un diñeiro, pero ainda así todo penso que barato, eh? Tamén un día como hoxe, no 1921, as universidades de Oxford e Cambridge disputaban por centésima vez a súa clásica regata de 8 con timonel no Támesis. Tamén un día como hoxe, no 1979, Adolfo Suárez era investido presidente do goberno español tras obter o voto de confianza do Congreso. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Estados Unidos, realizábase un intento de asasinato contra o presidente Ronald Reagan, que moitos o lembrarán. Tamén un día como hoxe, tamén en ese ano, no 1981, tiña lugar unha subasta en Londres do cadro de Salvador Dalí, El Sueño, por 70 millóns de pesetas de aquel entón. Tamén un día como hoxe, no 1986, en Londres, Linda Jacobsen, unha muller sometida a fecundación in vitro, daba luz a quintillizos. Tamén un día como hoxe, no 1987, tamén en Londres, o cadro o Los girasoles de Vincent van Gogh tivo pois o récord nunha poxa celebrada co pago de 22 millóns de libras esterlinas. Unha barbaridade todavía hoxe en día, eh? Vamos. E tamén un día como hoxe, no 2006, un estudo revelaba que o aire sobre a Antártida quéntase máis que a media global, o que podería explicar por qué os gases de efecto invernadoiro teñen nestas latitudes un maior impacto en comparación co resto do planeta. Ademais de todo iso, un día como hoxe, en Oleiros, 30 de marzo, no 1984, tiña lugar a adquisición do terreo da Praza Casa Sara. En ese mesmo ano, tamén o mesmo día, tiña lugar a adquisición do terreo da Praza de Lians, esa praza que circunvala aí redonda, efectivamente. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo Maimónides, como o pintor Francisco de Goya, como o poeta francés Paul Verlaine, como o pintor holandés Vincent van Gogh, como a bibliotecaria, filóloga e lexicógrafa española María Moliner, que ten un premio que levou seu nome e que aquí as bibliotecas do Leiros gañaron xa en varias ocasións. Tamén un día como hoxe nacía o actor e cineasta estadounidense Warren Beatty, o cantautor español Javier Crae, o músico Eric Clapton, está hoxe de cumpreanos, tamén cumpreanos o xornalista Manuel Campovidal, a cantante Tracy Chapman, a cantante canadiana Celine Dion e a cantante estadounidense Nora Jones. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o pintor español Manuel Mayol e o actor estadounidense James Cagney, que sempre facía de home malo, sempre este aparecía sempre nas películas de gángsters aí como o malo da película. Era o malo tipo duro, facía así eses papéis sempre. Estou falando do cine negro, cine de branco e negro, bueno, cine dos anos 40, 30, así.
Hai tempo xa.
Hai tempo. Pero bueno, foi unha grande estrela da época dourada de Hollywood. Bueno, pois pues todo isto, Jacobo e máis, acontecía un 30 de marzo, un día como hoxe.
Un 30 de marzo. Facemos unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.